BookCheck. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce Knihy Dobrovský.
Uslyšíte ukázku z knihy Smrt v domě Gillespieu Darcy Coates. Elle právě dokončila univerzitu a nemůže uvěřit svému štěstí, když po náročném období posledních zkoušek dostane příležitost strávit celý měsíc hlídáním nádherné, starobylé usedlosti rodiny Gillespieových. Dvě staletí stará rezidence je vzdálená více než hodinu jízdy od města a je obklopená hustými lesy. Elle se těší, až prozkoumá všechna tajemství, která takový dům jistě ukrývá. Za domem se dokonce nachází hřbitov s náhrobky, na kterých je stejný rok úmrtí. Temná a smrtící historie domu se začíná rychle proplétat s Elleniným vlastním životem. Zjistí, že dům postavil Jonathan Gillespie, tyranský vůdce kultu temnoty. Ten je sice dávno mrtvý, ale jak Elle záhy zjistí, je docela možné, že se dosud ukrývá v temných zákoutích domu a čeká na svoji pomstu. Povídka Smrt v domě Gillespieu je jedním ze čtyř strašidelných příběhů ve stejnojmenné knize královny hororů Darcy Coates. První den. Mávala jsem autu rodiny Gillespieových, které se plazilo po příjezdové cestě, proplétalo se mezi houštinami stromů a pak se vydalo o dva státy dál, kde měla rodina svou letní rezidenci. Jejich dům jsem měla přímo za sebou. Bylo to staré dvoupatrové sídlo, vystavěné převážně z pískovcových kvádrů. Jeho přední veranda bývala kdysi krásná, ale prkna z tvrdého dřeva pod mými teniskami již pozbyla svůj lesk. Postupně se v nich objevovaly praskliny a bílá barva sloupů průčelí se loupala. Gillespieovi mi dům svěřili na měsíc do péče, zatímco se oni pokusí zpevnit základy, jak jejich cestu nazvala paní Gillespieová. Soudě podle toho, jak svědomitě se vyhýbali tomu, aby se jeden druhého dotkli, jsem usoudila, že tyhle základy odplavila již před lety voda a cesta na jejich letní sídlo byla posledním pokusem, aby spolu s nimi nekleslo pod hladinu i jejich manželství. Stav jejich domů jakoby odrážel i stav jejich manželství. Byla to nádherná budova. Naprosto nad rámec toho, co si kdy budu moct dovolit já za svou práci prodavačky v obchodě na částečný úvazek, se zbytečným diplomem z angličtiny na zdi. Ale roky k té budově opravdu nebyly laskavé. Prkna podlahy mi zavrzala pod nohama, jakmile jsem překročila práh a rozhlížela se kolem sebe po obývacím pokoji. Alespoň byl čistý a upravený, ale nábytek působil ošuntěle, jako by měl to nejlepší dávno za sebou. Matné bílé stěny se blížily spíš šedé. Odložila jsem klíče od domu na konferenční stolek, kolem něhož jsem procházela, a s nimi i proužek papíru, na který mi paní Gillespieová úhledným ženským rukopisem napsala číslo svého mobilního telefonu. Za obývacím pokojem byla jídelna a v ní, na čestném místě pod opravdovým křišťálovým lustrem, mohutný stůl z tmavého dřeva pro 12 lidí. Páni, vydechla jsem jako omámená a zírala na křišťálovou krásu, která se přede mnou třpitila v přítmí a prozrazovala dlouhou historii opulentních hostin a dekadentního životního stylu. Prohrábla jsem si své neupravené vlasy a snažila se uvolnit alespoň některé ze zmuchlaných slepenců, které se mi v nich vytvořily. Včera jsem si nestačila umýt hlavu a vlasy mi teď mezi prsty připadaly zcela mastné. Nejdřív se ubytuj, pak si můžeš mít hlavu, říkám si. Paní Gillespieová mi řekla, že mám pokoj vlevo, až úplně na konci chodby v prvním patře. Popadla jsem tedy kufr a zamířila po točitém schodišti vzhůru. Chodba se táhla po celé délce domu a na každé straně byly čtvery dveře. Než jsem došla k těm posledním, byla jsem už docela zadýchaná. Otevřela jsem a ocitla se v pěkném, upraveném pokoji s velkým oknem a výhledem na les za hranicí pozemku. Můj kufr byl opravdu těžký, plný oblečení a knih, k nímž jsem přidala ještě notebook. Zvedla jsem ho na postel a začala vybalovat. V pokoji sice nevisel křišťálový lustr, ale ve stěnách byly zasazené starodávné svícny a zdi samotné byly pokryté tapetami, které vypadaly, jako by patřily do 20. let minulého století. Nejspíš byly součástí poslední rekonstrukce. Když jsem si věšila trička a džíny do tmavé skříně, nedokázala jsem se ubránit údivu, jak čisto všude bylo. Pokoj působil natolik nevětraně a vydýchaně, že ve mně probouzel představy pavučin a prachu usazeného na každém volném místě. Paní Gillespieová tu podle všeho uklízela opravdu svědomitě. I přesto mi pokoj přišel stísněný a zatuchlý a jakmile jsem skončila s ukládáním prádla, pootevírala jsem všechna okna, abych dovnitř vpustila trochu čerstvého vzduchu. Terén za domem se svažoval k asi 50 metrů vzdálenému borovému lesu. Svah byl pokrytý přerostlou buřinou a posetý z hluky kamení. Les dole musel být starý, některé ze stromů vypadaly tak mohutně, že bych je určitě nedokázala obejmout, i kdybych se snažila sebe víc. Jejich špičky sahaly až nad okno a nejspíš i nad střechu domu. Prostor mezi nimi pak vyplňovaly nejrůznější křoviska a liány, které se ovíjely kolem kmenů. Opřela jsem se o parapet, zavřela oči a zhluboka jsem se nadechla, abych si tu vůni vychutnala. Vzduch mi připadal mnohem čistší a svěžejší, daleko od městského smogu. Zároveň jsem začala vnímat tlumené zvuky lesní zvěře. Po zádech mi přeběhl mráz a já se mimo děk už klíbla. Gillespieovi společnou dovolenou opravdu potřebovali, ale já ještě mnohem víc potřebovala tuhle práci hlídačky jejich domu. Ještě jsem se tu ani pořádně neusadila a už jsem si připadala o poznání lehčí. Cítila jsem, jak ze mě pomalu padá stres z práce a studia, který mě svíral uplynulých 8 měsíců. Odvrátila jsem se od okna a přeběhla zpátky ke svému kufru, plná neodbytné touhy rychle dovybavit a pustit se do průzkumu domu. Náhradní boty jsem zakopla pod postel, toaletní potřeby jsem nechala na nočním stolku s tím, že je uklidím, až najdu koupelnu a ledabyle jsem pohodila tašku s notebookem na stůl naproti posteli. To by stačilo. Ušklíbla jsem se, zastrčila kufr do skříně a vyrazila z místnosti natěšená touhou prohlédnout si i zbytek domu. Zkusila jsem hned první dveře na chodbě, ale k mému zklamání byly zamčené. Paní Gillespieová zřejmě nechtěla, abych jí tady čmuchala a umožnila mi přístup jen do některých částí domu. Najednou jsem si připadala, jako by na mě někdo chrstnul kbelík studené vody. Staré domy jsem milovala a součástí mého vzrušení z výletu byla i představa, že budu mít příležitost tohle rozlehlé sídlo v pseudogotickém stylu pořádně prozkoumat a užít si ho. Pomyšlení na to, že z něj až tolik neuvidím, bylo devastující. Zkusila jsem hned další dveře a podvědomně jsem očekávala, že budou rovněž zamčené. S nadšením jsem ale shledala, že se bez protestu otevřely. Za nimi jsem našla další pokoj, menší a ne tak čistý a upravený jako ten můj. S úšklepkem jsem se rozhlížela. Můj pokoj byl béžový s bledě modrým přehozem. Tento pro změnu ve všech možných odstínech bordo. Tapety nesly zlaté listové vzory a byly na spoustě míst odchlípnuté, takže odhalovali starší, tmavší vrstvu pod nimi. Přehoz na posteli vypadal desítky let starý a ležela na něm hromada splihlých, krvavě rudých polštářů. Nádhera. Zamumlala jsem sama pro sebe, načež jsem se vrátila na chodbu, abych nahlédla do dalšího pokoje. Byl přibližně stejně velký jako ten předešlý, ale nebyl v něm žádný nábytek. Jen v rohu stál srolovaný koberec a vedle bylo o zeď opřené koště. Dveře přes chodbu naproti ukrývaly starodávnou, ale prostornou koupelnu s vanou na nožičkách, připomínajících dravčí pařáty. Nad umyvadlem viselo zrcadlo a zde byl i relativně moderní sprchový kout, nainstalovaný nejspíš v uplynulém desetiletí. Posledním pokojem na patře byla na první pohled hlavní ložnice. Manželská postel působila halabala ustlaným dojmem a dveře skříně zůstaly dokonce pootevřené, takže bylo vidět, že je stále z poloviny plná. Asi nejsem jediná, kdo balí na poslední chvíli. Nechtěla jsem jim příliš slídit v osobních věcech, takže jsem zase vycouvala, aniž bych se čehokoliv dotkla. Chodba se na konci rozdělila na dvě části. Napravo bylo schodiště do přízemí, nalevo schody do druhého patra. Chvíli jsem váhala a vychutnávala si představu, co na mě asi tak čeká nahoře, ale nakonec mi přišlo rozumnější seznámit se nejdříve s funkčními částmi domu. Spíš neochotně jsem tedy zamířila nejspíš dolů, ale v duchu jsem si slíbila, že se nahoru zase vrátím a pořádně to tam prozkoumám. Jen co se osprchuju a vymyslím, co provedu s večeří. Přízemí mělo podivné uspořádání. Dveře byly umístěné na zvláštních místech a esteticky zrovna neladily. Prošla jsem z obývacího pokoje do jídelny a pak do kuchyně, která byla ve srovnání se zbytkem domu až zarážejícím způsobem moderní. Na nerezových dveřích ledničky byl magnetem přichycený list papíru a na něm stálo: vezmi si, co budeš chtít. Otevřela jsem lednici a objevila slaninu, zeleninu, vajíčka, mléko a balíček masa. Takže než se vypravím do města vzdáleného půl hodiny, hladem rozhodně nezemřu. Až doteď mě nenapadlo, jak je dům Gillespieových osamělý. Hned na nádraží jsem nasedla do taxíku. Když jsme vjeli mezi farmy a pak zamířili vzhůru do kopců úzkými, klikatými silničkami, lemovanými po obou stranách lesy, dokud jsme konečně nezastavili před mohutnou kamennou budovou, jízdné už se vyšplhalo na dvojnásobek toho, s čím jsem počítala. Což znamenalo, že jsem neměla na to, abych do městečka jezdila tak často, jak jsem si plánovala. Budu tedy muset nakupovat ve velkém a do zásoby.
Děkujeme, že jste poslouchali Bookcheck a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihydobrovský.cz.